Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Juni 3 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tuna ripoti kuhusu mauaji ya watu wanane yaliyotokea katika kijiji cha Kibatini kata ya Amboni mkoani Tanga nchini Tanzania. Je, wanakijiji wanasemaje nini kuhusu wale waliotenda ukatili huu?
Wao inaonyesha watu hao ni watu ambao wamezoeleka pale kwenye kile kijiji, na muda mwingine walikuwa kabisa wakitaja majina, walisema ni Kidadi ndio aliwahoji watoto, kwa hiyo ina maana pale wana uzoefu pale kijijini.
Na katika habari nyingine, waumini wa kanisa Katoliki mjini Kampala nchini Uganda wamkumbuka baba wa taifa wa Tanzania hayati Mwalimu Nyerere.
Alikuwa anatumia busara na hekima ili kuweza kutatua migogoro.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, makamu wa kwanza wa rais na kiongozi wa zamani wa waasi Riek Machar, pamoja na makamu rais James Wani Iga walikutana wiki hii kuzungumza kuhusu vizuizi vilivyobaki ambavyo vinazuia utekelezaji kamili wa mkataba wa amani. William Ezekiel, waziri mdogo wa kamati ya taifa ya mawasiliano, alisema viongozi hao watatu walijadili kuondoa silaha kwenye mji wa Juba, vituo vya kijeshi vya SPLA vya upande wa upinzani katika mikoa mitatu ya Upper Nile, Equatorial na Bahr el Ghazal, pamoja na mzozo juu ya majimbo 28 ambayo Bwana Kiir aliyaunda mwaka jana. Ezekiel alisema viongozi wataunda kamati ya kitaifa kutathmini mapendekezo ya mipaka ambayo ni makubaliano ya pamoja. Baada ya kukubaliana juu ya idadi ya majimbo, ndipo kamati ya kiufundi itaundwa kutambua na kuweka mistari ya mipaka ya majimbo. Kwa hiyo kazi ya kwanza kubwa ni kujadili idadi ya majimbo. Kwa hakika kazi yao wataifanya kwa kushauriana na makundi ya kijamii, watafanya kazi pia na machifu na taasisi husika zenye maslahi katika hili. Mfalme Mswati wa tatu wa Swaziland anatarajiwa kuwa mwenyekiti ajaye wa Jumuiya ya Maendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC kwenye mkutano wa kuwa nchi na serikali utakaofanyika katika mji mkuu wa Swaziland Mbabane mwezi Agosti. Lakini makundi yanayounga demokrasia katika ufalme huo yanasema utawala wa kifalme nchini humo hautakiwi kuongoza taasisi ya kieneo. Wanadai kuwa utawala wa mfalme unaendelea kukiuka haki za msingi za raia kwa kuwazuia wa Swaziland kutumia haki yao ya uhuru wa kuzungumza na kukutana. Mfalme Mswati hivi karibuni aliwaambia wabunge wa SADC kwamba demokrasia ya kifalme ambayo utawala wake umeianzisha ni itikadi mpya ya kidemokrasia ambayo inafanya kazi. Vyama vya siasa vimepigwa marufuku kushiriki katika uchaguzi ulioandaliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Swaziland, taasisi pekee yenye mamlaka ya kuandaa uchaguzi rasmi katika ufalme huo wa kusini mwa Afrika. Rais wa Angola Jose Eduardo Santos amemteua mtoto wake wa kike kuwa mkuu wa kampuni ya mafuta ya Sonangol. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais ametumia mamlaka yake ya kiutendaji, imesema redio ya taifa ya Angola RNA. Isabel dos Santos ameteuliwa kuwa mkuu wa kampuni hiyo baada ya rais kuifukuza bodi nzima ya Sonangol na kuteua bodi mpya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Angola ambayo ni nchi ya pili kwa ukubwa barani Afrika, ambayo ni muuzaji mkuu wa mafuta, mwezi April serikali ya Angola ilitangaza kufanya mabadiliko katika Sonangol ili kuongeza ufanisi na faida. Mauzo ya mafuta ni 95% ya mapato ya kigeni ya Angola na kuifanya Sonangol kuwa chanzo kikuu cha ufadhili kwa serikali. Kushuka kwa bei za mafuta duniani kumeumiza uchumi wa Angola, na serikali iko katika majadiliano na shirika la kimataifa la fedha kuhusu uwezekano wa kupatiwa msaada wa kifedha.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Tishio la ugaidi ulimwenguni linaongezeka huku makundi ya kigaidi kama Islamic State yanayosambaza vitisho vyao katika maeneo ikiwemo kusini mashariki mwa Asia, maeneo ya ukanda wa kaskazini huko Russia na Afrika. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika ripoti yake ya mwaka kuhusu ugaidi. Wakati Al-Qaida, Boko Haram na Al-Shabaab wanaendelea kufanya mashambulizi ya kudumaza uthabiti, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema IS imeendelea kuwa tishio kubwa ulimwenguni mwaka jana, na wakiwa na vikosi vikubwa nchini Syria na Iraq. Inasema wakati baadhi ya vikosi vya Islamic State katika nchi hizi mbili taratibu vinapungua nguvu katika nusu ya mwisho ya mwaka 2015, wapiganaji wa kundi la wanamgambo walifanikiwa kufanya mifululizo ya mashambulizi kwingineko katika nchi ikiwemo Ufaransa na Uturuki. Islamic State pia imepata mafanikio nchini Libya na kuunda ushirika katika nchi ikiwemo Afghanistan, Pakistan na Nigeria. Wizara ya mambo ya nje inaorodhesha takriban makundi 60 ya kigaidi ya nje yaliyotajwa na Marekani katika ripoti yake ya mwaka, na pia inaelezea nchi kadhaa kama washirika wabaya katika mapigano ya ulimwengu dhidi ya msimamo mkali. Mgombea urais wa Democratic anayeongoza Hillary Clinton amemuita mpinzani wake wa Republican Donald Trump hatari na hana hadhi ya urais katika hotuba yenye maneno makali juu ya sera za nje za Marekani aliyoitoa jana huko San Diego, California. Hafai kabisa kushikilia madaraka ambayo yanahitaji maarifa, uthabiti na majukumu muhimu, alisema Clinton. Huyu sio mtu ambaye anatakiwa kuwa na namba za siri za nyuklia. Trump haifahamu Marekani au dunia, alisema Clinton. Si vigumu kufikiria Donald Trump anatuongoza sisi kuingia kwenye vita kwa sababu mtu fulani kamuudhi. Katika kujibu hotuba hiyo, Trump alimshambulia mpinzani wake wa Democrat kwenye Twitter. Amepotoka Hillary Clinton, ambaye ningependa kumuita muongo Hillary. Anajiandaa kupotosha kabisa msimamo wangu wa sera za mambo ya nje, aliandika kwenye mtandao. Clinton alisisitiza uzoefu wake kama mke wa rais, senator na waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Marekani, akisema atatoa maamuzi bora ya kidiplomasia ambayo nchi inayahitaji.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Tanzania, ambako katika mkoa wa Tanga hapo Mei 31 ulikumbwa na simanzi kubwa baada ya watu wanane kutoka kijiji cha Kibatini kwenye kata ya Amboni kuchinjwa na watu wasiojulikana. Hali hii imezusha taharuki kote katika mkoa huo, na serikali ya Tanzania imeapa itafanya kila juhudi kuwapata wale waliotenda vitendo hivyo viovu. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Mariam Shedafa, mwandishi wa Azam TV Tanga, ambaye alikwenda katika kijiji hicho kupata habari zaidi kuhusu tukio hilo, na kumuuliza je, majirani wa waathirika hao wanasema nini?
Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo ambao wapo katika kile kijiji tumezungumza nao, wamesema kwamba watu hao walikuwa wamevaa nguo za kawaida, na wakati wanawahoji wale watu kuhusu watoto wao, tunataka watoto wetu, walikuwa wanaongea Kiswahili cha kawaida, fasaha kabisa. Kwa hiyo inaonyesha watu hao ni watu ambao wamezoeleka pale kwenye kile kijiji, na muda mwingine walikuwa kabisa wakitaja majina, walisema ni Kidadi ndio aliwahoji watoto. Kwa hiyo ina maana pale wana uzoefu pale kijijini, mpaka inafika hatua wao wanafahamu majina ya watu.
Na kwa upande wa mapambano, pengine unaweza katurudisha nyuma kidogo. Tunafahamu kwamba kuna wakati mwaka jana yalitokea mapambano kati ya polisi na baadhi ya watu katika eneo hilo la Amboni, hatimaye polisi wakaondoka, ikabidi liingie jeshi. Sasa hivi tena inasemekana mkuu wa majeshi ameingia eneo hilo pamoja na mkuu wa polisi. wao kwa upande wao wanaeleza nini kufikia hatua? Je, kuna chochote ambacho kimeonekana, labda kama ni shughuli za kijeshi zikiendelea katika eneo hilo au nini ambacho kinazungumzwa?
Kwa kweli shughuli za kijeshi zinaendelea katika maeneo yale. Binafsi jana alivyokuja kiongozi huyo Jenerali Davis Mwamunyange, akaja na mkuu wa polisi IGP Ernest Mangu, akaja na naibu waziri wa mambo ya ndani Hamadi Masauni. Walivyokuja wakahani katika kile kijiji, na walipomaliza kuhani pia tuliambatana nao mpaka kwenye mapango ya Amboni, wakaangalia hali ya usalama pale. Lakini tulivyofika pale tulishuhudia wanajeshi walikuwa pale wameimarisha ulinzi wa kutosha kabisa. Lakini walichokizungumza kwa ujumla viongozi hao, wamesema serikali iko katika msako na itahakikisha watu hao wanatiwa mikononi.
Na pengine mpaka sasa, kwa sababu ulikuwepo lile eneo, kuna shughuli zozote ambazo zimeonekana za mapambano? Kwa mfano kama ilivyokuwa mwaka jana walipambana kwa silaha wanajeshi na hawa watu, kuna mapambano yoyote au wanajeshi walikuwepo tu kuimarisha ulinzi, hakukutajwa kwamba kumekuwa na mapambano yoyote?
Kwa kweli hakukutajwa kwamba kuna mapambano yoyote. Na leo nimefika katika kijiji kile cha Kibatini, nimefika pale nimekuta wananchi wa eneo hilo wanafungasha mizigo yao wanahama. Lakini kubwa wamesema sisi tunahama kwa sababu jana tuliahidiwa na jeshi la polisi kwamba tutaletewa ulinzi, lakini cha kushangaza mpaka sasa hivi hakuna ulinzi wowote. Kwa hiyo sisi tunaogopa, tunaamua tuhame, yani kila kitu, mashamba yetu, vitu vyetu vingine tutasamehe, lakini sisi eneo hili hatukai tena.
Na wananchi hao wanaondoka kwenda wapi? Tunafahamu wengi wao pengine ni familia, wana watoto, wana wake zao.
Tumezungumza na wananchi wale, wamesema kwamba sisi hatuna pa kwenda, ila tunaenda kuomba kwa majirani zetu, kwa ndugu zetu, twende tukakae pale. Lakini leo pia tumefika pale na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tanga mjini Musa Mbaruku, yeye amesisitiza kwamba serikali ifanye mpango iwatafutie eneo ambalo wataenda kukaa, kwa sababu kwenda kujistiri kwa ndugu tu na una vyombo na una watoto inakuwa sio vizuri.
Mariam Shedafa, mwandishi wa Azam TV, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanga. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Serikali ya Marekani imetangaza marufuku ya uzaji wa ndani wa pembe za ndovu, hatua inayolenga kuwalinda wanyama walio hatarini kumalizwa. Awali pembe za ndovu zinaweza kuuzwa kama zikiletwa Marekani kabla tembo hawajaorodheshwa kama wanyama waliopo hatarini kumalizwa, au kama kulikuwa na hati inayotoa maelezo tembo alikufa kwa sababu za kawaida. Kanuni mpya inadhibiti uuzaji wa bidhaa za mnyama huyo kama vile sanamu za pembe za ndovu au vinyago na vitu kama vifaa vya muziki vilivyotengenezwa kwa kutumia chini ya gramu 200 ya pembe ya ndovu. Tangazo hilo limekuja siku chache kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa fedha Jack Lew kutembelea China, moja mataifa kadhaa ya Asia, mahala ambako mahitaji ya pembe za ndovu bado ni makubwa sana. Mahitaji hayo yamewachochea majangili ambao wanawaua tembo wa Kiafrika kwa ajili ya pembe zao. Sun Ash, mkurugenzi wa idara ya huduma za uvuvi na wanyamapori hapa Marekani, alisema maafisa sasa wanaweza kusema Rais Barack Obama ametimiza ahadi yake kukaribia kumaliza uuzaji wa ndani wa pembe za ndovu, na anaweza kuwaomba viongozi wa China kufanya vivyo hivyo. Mshauri mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad amepinga mahitaji ya haraka ya misaada ya kibinadamu kwa baadhi ya maeneo yaliyozingirwa nchini Syria, wakati huo akiishutumu Marekani na washirika wake kwa kuendelea kuiweka nchi na maeneo katika vita. Wakati umefika, tafadhali wasikilizaji wa magharibi, muwe wa kweli na ziangalieni nchi zetu na muone tunavyotaabika, alisema Buthaina Shaban, mwanachama wa karibu wa Assad ambaye aliwekewa vikwazo na wizara ya fedha ya Marekani mwaka 2011. Shaban alizungumza jana Alhamis katika kanda ya video iliyorekodiwa awali na pia kwa njia ya Skype wakati wa tukio kwenye National Press Club hapa Washington lililofadhiliwa na kundi moja lisilo la kiserikali liitwalo Global Alliance for Terminating ISIS na Al-Qaeda, GAFTA. GAFTA ilisema lengo lake lilikuwa kusaidia kuzikutanisha pande zote zenye nia kulitokomeza kundi la kigaidi la Islamic State na Al-Qaeda. Lakini Shaban alitumia muda wake mwingi kuikosoa Marekani na washirika wake akikejeli juhudi za kibinadamu za Magharibi, akisema watu wa Syria hawajawahi kula nyama za makopo pamoja na makaroni. Mvua kubwa na mito kujaa majio kunaendelea kulikumba eneo lote la Ulaya na kusababisha vifo vya watu wasiopungua saba na kulazimisha kufungwa kwa nyumba ya makumbusho. Mto Seine ulijaa kwa kiwango kikubwa kuwahi kutokea katika muda wa zaidi ya miaka 30 na maji kufurika mpaka kwenye kingo zake na kulazimisha Louvre mjini Paris kufungwa leo Ijumaa, kuruhusu wafanyakazi kuhamisha kazi ambazo ziko katika hatari ya uharibifu na kuzipeleka sehemu za juu za makumbusho. Makumbusho ya Osei yaliopo upande wa kushoto wa mto pia yalifungwa. Watu 3,000 waliokolewa kutoka mji wa kati. Mto Lu, ambayo maji yake hupita katika mto Seine, hivi sasa ina viwango ambavyo havijawahi kuonekana tangu kutokea mafuriko ya mwaka 1910.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sala maalum kwa ajili ya kumwombea aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Nyerere zinaendelea nchini Uganda katika kanisa kuu la Katoliki la Namgongo mjini Kampala. Sifa tele zimemiminika kwa hayati Nyerere kwa matendo yake, huku mchakato wa kumfanya mtakatifu kulingana na kanisa Katoliki duniani ukiendelea. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Baada ya kutawazwa kuwa mwenye heri, aliyekuwa rais wa Tanzania hayati Julius Nyerere anaendelea kupokea sifa tele kwa mchango wake na matendo yake alipokuwa rais wa nchi hiyo. Idadi kubwa ya Watanzania wanaendelea na maombi kumwombea Nyerere aweze kutambuliwa na kuingizwa katika orodha ya watakatifu kulingana na dini ya Katoliki kote duniani.
Alikuwa ni mpigania uhuru, alikuwa hapendi makuu, alikuwa hapendi vita. Na angekuwa na vita, Tanzania isingekuwa hapo. Tanzania ingekuwa kwenye vurugu sana, lakini alikuwa anatumia busara na hekima ili kuweza kutatua migogoro.
Msimamo wake Nyerere wakati wa uongozi wa ukoloni bado unakumbukwa na Watanzania.
Ilikuwa ni vigumu sana kwa yeye kusema kwamba makaburu au wale walikuwa wanatuua kwamba wawe ni ndugu zetu, na kusiwe na ukabila, kusiwe na ubaguzi wakati wao wanatubagua, tusiwaue wakati wao. Sasa si rahisi sana. Inaonekana kabisa kama jinsi Yesu alikuwa anasema kwamba mtu akikupiga kofi upande huu mgeuzie lingine.
Watanzania wanawasuta viongozi hasa wa Kiafrika kuwajali wanyonge na maskini katika jamii, wakiomba viongozi barani Afrika wamuige Nyerere.
Hakupenda kujilimbikizia mali nyingi wala pesa, na mpaka anafikia karibu kifo chake alikuwa hajaweza kujenga nyumba ya ufahari, mpaka taifa likaona huruma likaenda kujenga nyumba, kwa sababu waliona watapata aibu kipindi cha mazishi yake. Kwa hiyo alikuwa ni mtu asiyekuwa na ubinafsi.
Swala kuu ni kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa ni mtu wa kusamehe. Tabia Watanzania wanasema inakosekana kati ya viongozi wa Kiafrika.
Na mambo mengi aliyozungumza na aliyoandika yamekuja kuwa ya kweli sasa. Ameshakwenda, lakini yamekuja kuwa kweli na tunayaona. Kile alichosema tunakiona kihalisia kama alikuwa nabii. Sasa tukaangalia vile vile katika maisha ya familia yake. Hakuwahi kujilimbikizia mali, hakuwahi kuonea mtu, hakuwahi kupendelea yoyote, ijapokuwa alikuwa na uwezo mkubwa. Vile vile alikuwa na madaraka makubwa kama dikteta, lakini hakuyatumia vibaya. Aliyatumia kwa busara na kwa makini, na vile vile alipotaka kunganguta akawaambia kwamba haya madaraka mlionipa, akiyapata mtu mwingine mtapata shida.
Mchakato wa kumfanya hayati Mwalimu Julius Nyerere kuwa mtakatifu unaendelea, kanisa likidondoa jinsi alivyoishi maisha yake na huenda mchakato huo ukachukua muda mrefu kabla ya kuamuliwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Umoja wa Mataifa umeiomba jumuiya ya kimataifa kuwasaidia mamilioni ya raia katika nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen na wanajitahidi kujikimu kimaisha huku hali ya kibinadamu nchini humo ikiendelea kuzorota. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mratibu wa Umoja Mataifa kwa Yemen, Jamie McGoldrick, anaita Yemen ni mzozo usioonekana. Na vita vya huko vimegubikwa na vita ambavyo vinapiganwa nchini Syria. Wakati macho yako yote yako kwenye matukio yanayojitokeza huko nchini Syria, anasema hali ya kibinadamu kwa takriban wa Yemen milioni 22 inazidi kuwa mbaya sana.
The scale of the emergency is tremendous. The scale of the needs is massive. And the depths of the crisis is immeasurable.
Anasema kiwango cha dharura ni kikubwa mno, na kusema kiwango cha mahitaji kimevuka mpaka na kina cha mzozo hakipimiki, na maafa ambayo yanaendana na hali hiyo haisemeki. Kila upande unaugeuka, kila mtu unayekutana naye ameathiriwa na mzozo huu. Kila mtu ambaye unapishana naye katika sehemu yoyote ile nchini humo anauhisi mzozo na anavihisi vita. Serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi wamekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka mingi, lakini kina cha uharibifu na kuongezeka kwa hatari kwa jamii ya raia ni kikubwa na kimesambaa tangu Saudi Arabia ilipoanza kampeni za mashambulizi ya anga March mwaka jana. McGoldrick anasema inaonekana kwa ingawaje mapigano nchini Yemen yamepungua tangu mashauriano ya amani yanayosimamiwa na Umoja Mataifa kuanza wiki chache zilizopita. Hata hivyo anasema hali inaendelea kuzorota kwa sababu watu wanashindana na miundombinu iliyovurugika nchini humo na kuanguka kwa uchumi. Anasema vita vina athari kubwa sana kwa watoto.
10,000 kids under 5 was mentioned as a figure of people who of children who have died through preventable.
Anasema watoto 10,000 walio na umri wa chini ya miaka 5 umetajwa katika idadi ya watu wazima ni watoto ambao wamefariki kutokana na maradhi yanayoweza kuzuilika kwa sababu ya ukosefu wa huduma, ukosefu wa madawa, na wanafariki kwa magonjwa kama vile homa ya mapafu na kuharisha. Na vingi ya vifo hivi vinatokana na ukweli kwamba wengi wao wanahusishwa na tatizo la utapia mlo. Matt Goldrick anasema kiasi cha watu 200,000 wameondoka Yemen, wakati watu 2.5 million wamelazimika kukimbia makazi yao, na waliobaki hawana makazi ndani ya nchi. Mwaka jana Umoja Mataifa iliomba kiasi cha dola bilioni 1.8 kuwapatia msaada takriban wa Yemen milioni 7.6 ambao wakati wakiwa katika mazingira ya hatari zaidi. Bahati mbaya ni asilimia 17 tu ya msaada ulioombwa ndio umepokelewa.
VOA mitaani.
Naam, leo katika VOA mitaani mwandishi wetu Khalid Famau yuko katika mitaa ya visiwani Zanzibar akiongea na wananchi wa huko ambao wanatoa maoni yao kuhusu hali ya kisiasa katika visiwa hivyo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana.
Hali ya kisiasa Zanzibar baada ya uchaguzi wa marudio iko katika hali mbaya sana kabisa. Hali mbaya sana kabisa kwa sababu nchi imegawika vibaya sana, haijapata hapo kutokea kama ilivyo katika kipindi hiki kabisa. Hii hali imepelekea mfarakano mkubwa na watu kuvunjika moyo kwa asilimia kubwa kabisa, kuona demokrasia maamuzi yao kuweza kukandamizwa waziwazi hadharani. Kwa hivyo uamuzi wa chama cha NGCAF kutotambua serikali ilikuwa kwa madarakani au watu ambao wanaongoza serikali ilikuwa kwa madarakani ni katika miti usimamizi mzuri na wa kidemokrasia na ambao tunausimamia na ndio unatupelekea kuhakikisha kama sisi kama chama cha nchi CUF tunaweza kulidai dai letu la kupata haki yetu kwa njia zamani kabisa.
Ni matokeo ya kuondosha mfumo wa kisiasa ambao unaleta utulivu katika nchi. Ukisha uchezea ule mfumo wa kisiasa ukauondoa, haya ni matokeo ya lazima tu. Mivutano itakuwepo, uvunjaji wa sheria, watu tayari wanakuwa hawaridhiki na yale mambo yalivyofanyika. Sasa haya ni matokeo ambayo tena hayo unaweza ukasema tushukuru hapa kwetu yamekuwa ni mambo ambayo ni ya utulivu, ni njia za kisiasa. Kwa wenzetu hali haingekuwa hivi. Ingekuwa ni mbaya kuliko hivi. Sisi tushukuru kwamba bado tuko katika hali nzuri ambazo watu wanaamua kutokushirikiana na serikali, watu wanaamua wenyewe tupengine kususiana. Si jambo jema, lakini ninachokusudia kusema ni kwamba ni matokeo ambayo lazima yategemewe. Unapocheza na demokrasi, unapocheza na hisia za wananchi juu ya maamuzi yao kwa mfumo ambao umewapa wao kwamba waamue wanaowataka kuwaweka kwenye madaraka, ukauchezea, huwezi kupata utulivu. Watu maisha yote watakuwa wanakuwa wanavutana vutana.
Kuna mambo mingi sana yanofanyika sasa hivi tunaona katika visiwa hivyo Unguja na Pemba, lakini vile vile tunaweza tukaingia katika hatari ya kukosa amani na utulivu. Na tukikosa amani na utulivu, basi vile vile kwamba Zanzibar inaweza ikapotea katika misingi hiyo ya kukosa amani na utulivu, kwa sababu tunachokijua kwamba ukiulizwa nini Zanzibar, Zanzibar ni sheria na katiba. Kama hatuwezi kufuata sheria na katiba, basi Zanzibar itakuwa vile vile moja kwa moja inaweza kavurugika.
Kwa siasa nzuri tumeona nchi zilizoendelea kama Europe, America, Asia, wameendelea kwa sababu hakuna mambo ya cheating, ni kuna mambo ya straight. Umeshindwa kuwatekelezea wananchi ahadi zako, watu wanamchagua mtu mwingine. Lakini ukiendelea na kuwalazimisha watu tu kula mhogo na watu wanataka kuchange wale biriani, lazima tupate kuwa na kitu sparks to come out. Watu watavutana, watu watachukiana, watu watapigana. Kwa hivyo mimi naomba na siasa, sina nia mbaya kwao, lakini siasa ninayoisoma mie ni maneno matamu, maneno mazuri ya kumwambia mtu nichague, nitakufanyia hili, nitakufanyia hili. Na kwa kweli mimi nimezaliwa ndani ya miaka 50. Nimefungua macho Rais Nyerere yuko hapa na anazungumzia siasa, na mpaka walikuwa kwa hivi sasa hivi hawa tulikuwa nao sasa hivi viongozi wa sasa hivi. Mimi sikufaidika na miaka 50 yangu na siasa nilozaliwa nayo. Kwa hivyo nimeona siasa malumbano, siasa ya hatari, siasa ya uchuki, siasa ambayo inatenganisha watu, kwa kuwa watu hatutaki kukubali.
Rais wa Zanzibar anatakiwa aliangalie kwa jicho la mbali sana, na ambao kama atalifanya ili jambo atalitizama kwa kindugu, basi hatutofika safari yetu salama, kwa sababu nchi lazima utizame vurugu zinapoanza na zinavyoendelea. Kwa sababu sasa hivi unaambiwa rais nani, kiongozi wa upinzani anasema kwamba watu wasilipe kodi, na nchi kama haina haikushani kodi huwezi kuendesha nchi hata siku moja,
kwa sababu siasa si mwisho wa maisha. Siasa inakuja na inaondoka. Vyama vyetu hivi leo vipo, kesho havipo, lakini nchi yetu Zanzibar itaendelea kubaki maisha na viongozi watabadilika. Leo tuna Dr. Sheni, baada ya miaka mitano atakuja mwingine, na ndo hali ya kisiasa ilivyo. Kwa maana ni watu, uchaguzi umekwisha, watulie, watu wafanye shughuli zao, tujenge siasa katika vyama vyetu, tusubiri uchaguzi mwingine utakokuja, tushindane.
Matumaini ni yapo kwa sababu Wazanzibari wanafahamu nini harakati hizi na nini malengo yao. Kwa hivyo kuvunjika moyo kwa Wazanzibari, kuvunjika moyo kwa wananchi wanachama wa CUF, hilo katu halitoweza kutokea. Tutaendelea na tutaendelea kudai haki yetu, na mwisho haki yetu utaweza kusimama na demokrasia itasimama katika nchi. Ikiwa wananchi wenye wao wana misimamo yao mengine ya kugomeana, au wananchi wamechukua hatua hizo, ni haki yao. Ni katika misingi ya kuonesha demokrasia yao. Umwadhulumu unategemea wananchi hao uliomkandamiza afanye nini katika kutetea haki yake. Mwananchi atatetea haki yake kwa nafasi alionayo kabisa. Kwa hivyo masala ambayo ya kiuraia, ya kiwananchi, haya ni masala yanayohusu wenyewe wananchi na hisia zao na hali ilivyo kabisa katika nchi yao.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni mimi Khadija Riami.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.